Aptaujājot Saeimas frakciju pārstāvjus, izskan iebildumi par iespējamo pienākumu vakcinēties visiem mācību spēkiem, mediķiem un sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem. Koalīcijā pārstāvētā Nacionālās apvienības frakcija šādu ieceru vērtē piesardzīgi un jaunadēļ tiksies ar nozaru ministriem, stāsta partijas valdes locekli Saeimas deputāta Ilze Indriksone.
Svarīgākais pasargāt apdraudētākās iedzīvotāju grupas, kas ir seniori un dažādi hroniski slimi cilvēki. Par pedagogiem, protams, piesardzīgs viedoklis, jo mēs apzināmies, cik daudz jau skolā šobrīd kļūst problemātiski nokomplektēt kvalitatīvu pedagogu sastāvu, un šis solis varētu teikt, izglītības kvalitāti pasliktināt.
Arī Saeimas opozīcijā esošā Saskaņas frakcija neatbalsta pieeju par obligātu COVID-19 certifikātu vairākās nozarēs strādājošajiem, kā arī iebilst pret iespēju no oktobra atlaist nevakcinētus darbiniekus. Deputāts Andrejs Klementjevs norāda, ka pirms likuma grozīšanas vajadzīgas atbildes uz vairākiem jautājumiem.
Mēs gribam dzirdēt datus precīzi, kāpēc cilvēki negrib vakcinēties. Pēc ģimenes ārsta neiesaistās aktīvāk šajā procesā. Tas nauda, pārliecība, informācijas trūkums, mēs par to nezinām. Grūti pateikt, kāpēc pensionārs, kur lieto zāles un dzīvo jau par posmu ar medikamentiem, vienā momentā baidās no vakcīnas, kuri notestēti jau 635 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju.
Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas pārstāvji norādījuši arī uz iespēju lūgt valsts prezidentam neizsludināt likuma grozījumus par obligātu vakcināciju vairākās nozarēs strādājošajiem, kā arī par vakcinācijas procesu rosināt referendumu. Attīstībai par frakcijas deputāts Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis norāda, ka būtu nepareizi nonākt līdz tik dārgam un laikietilpīgam procesam. Kompromiss jārod ātrāk.
Lai mēs varētu faktiski turpināt rudenī šo ekonomisko aktivitāti un arī atsākt klātienes mācības augstskolās, skolās un tā tālāk. Un otras puses, respektējot cilvēku vēlmi, varbūt nevakcinēties. Mūsu visu interesēs ir normalizēt to mūsu dzīvi.
Frakciju pārstāvji arī sagaida, ka vakcinācijas aptvere uzlabosies beidzoties atvaļinājumu laikam. Izglītības un zinātnes ministrija soli iesaistīties diskusijās par risinājumu veicināt vakcinēšanos pedagogu vidū. Taču daudz jautājumu ir arī par uzņēmējiem, norāda ministrijas parlamentārais sekretārs Sandis Riekstiņš no Jaunās konservatīvās partijas.
Godīgi sakot, mazliet pārsteidz, ka mēs tiešām esam tik sliktā situācijā ar šo vakcinēšanos. Man arī ģimenē divi smagi gadījumi bijuši. Es zinu, ko tas nozīmē. Nu, kad tu pats staigā pa sienām, nezini, vai tas cilvēks izdzīvos vai neizdzīvos. Ja? Nu, tāpēc, es domāju, ejam un vakcinējamies, beidzam spēlēt roti šobrīd.
Plašākas diskusijas par šo jautājumu loku Saeimā sagaidāmas pēc 4. augusta, kad likuma grozījumus paredzēts nodot skatīšanai komisijās. Jānis Kincis, Latvijas radio.